untuk sebagai seorang mukmin untuk jujur dalam hati kita, yakni kita benar-benar ikhlas murni dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Begitupun dalam berbicara, kita jujur mengikuti petunjuk Allah, menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kita jujur dalam amal sebagai bukti dari apa yang ada dalam isi hati, sebagai bentuk nyata dari apa yang kita janji. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala, contoh mereka para sahabat radhiyallahu anhum, tadi kita sebutkan dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-8, mereka orang-orang fakir karena memang mereka itu pergi dari Mekah tidak membawa harta mereka, sehingga Allah katakan lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka telah diusir dari kampung-kampung mereka, wa amwalihim, dan harta mereka, yabtaghuna fadlan minallah, mereka mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala wa ridwana, dan mengharapkan ridhonya, wa yansuruna Allah wa rasulahu, mereka melakukan itu untuk menolong Allah, yakni menolong agama Allah, menyelamatkan iman mereka, dan juga menolong Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Itu bukti amal mereka nyata. Lalu di mana bandingkan kita dengan mereka? Dan Allah Ta'ala sampaikan pula, wa minhum man ahadallahu. Naam, Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, saya ulangi, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, fa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma badalu tabdila. Ada di kalangan orang-orang mukmin, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, yang waktu itu mereka tidak ikut serta dalam perang Badar, mereka sangat menyesal atas ketidakikutan dalam perang Badar, dan kemudian mereka menyatakan janji kepada Allah, seandainya ada kesempatan kembali berperang di jalan Allah, dia akan buktikan kesungguhannya dalam jihad di jalan Allah. Maka Allah sebutkan, minal mu'minina rijalun saddaqu ma ahadullah alaih. Ada di kalangan orang-orang mukmin itu orang-orang yang mereka jujur dalam janjinya kepada Allah, yang kemudian mereka buktikan dalam perang membela agama Allah, sehingga faminuhum man qada nahbahu, ada di antara mereka yang benar-benar menuai janji Allah, mati sebagai syahid di jalan Allah. Wa minhum man tadir, man yantazir, dan di antara mereka ada orang yang ditangguhkan oleh Allah. Dalam perang Uhud, ya, kita lihat berapa banyak korban dari muslimin. Sebagian dari mereka itulah orang-orang yang telah mengikrarkan janjinya, kalau ada peperangan lagi di jalan Allah, dia akan bela agama ini dan bela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dapatkan mati syahid dan sebagian Allah tangguhkan, dan mereka tidak pernah merubah janji mereka yang mereka ikrarkan. Itulah ikhwah fillah barakallahu fikum, contoh potret ahlus sunnah. Tidak ada basa-basi dalam amalnya, zahiriha ka batiniha, batiniha ka zahiriha, zahirnya sama dengan batinnya, batinnya pun cocok seperti zahirnya. Ya, seorang mukmin dia tunjukkan imannya dalam bentuk amal saleh, dan ia jujur dalam agama, dia bela Allah dan buktikan dengan jiwa dan harta dia membelanya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, Allah Ta'ala sampaikan pula kepada kita dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat At-Taubah. Allah sampaikan, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Allah sampaikan dalam surat At-Taubah, wa minhum man ahadallahu la in ataina min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Ada di antara mereka orang-orang yang berjanji kepada Allah Ta'ala, andaikan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan kami akan menjadikan diri kami orang-orang saleh. Namun kata Allah Ta'ala, falamma atahum min fadlihi, tatkala mereka telah Allah beri dari karunia Allah, bakhilu bihi, mereka bakhil dengan karunia Allah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling dari seruan Allah dan Rasulnya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka akibatnya Allah timpakan pada hati mereka kemunafikan. Ila yaumi yalqaunahu, sampai hari jumpa dengan Allah. Bima akhlafullah ma wa'aduhu, karena mereka telah menyalahi janjinya kepada Allah, apa yang mereka janjikan. Wa bima kanu yakzibun, dan karena mereka berdusta. Ini lihat, beda dengan para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang munafik. Dia berucap, kalau Allah memberikan kemenangan, kalau Allah memberikan kami harta, demikian-demikian, kami pun akan sedekah, kami akan menjadi orang saleh. Begitu Allah beri mereka keluasan rezeki, Allah beri mereka rahmat Allah, karunia Allah, ternyata mereka berpaling. Karena mereka telah ingkari janjinya, sehingga Allah timpakan pada jiwa mereka, hati mereka kemunafikan. Terus sampai mereka mati dalam keadaan munafik. Wal'iyadzubillah. Karena mereka ingkari janjinya kepada Allah. Maka ya fila barakallahu fikum, ambil pelajaran, jangan seperti ini. Dan coba renungkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada kita tentang orang-orang yang mereka jujur, orang-orang yang mereka benar-benar takwa. Allah katakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوات الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البعث اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. Dalam surat Al-Baqarah 177, Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita, kalau kita ini benar, jujur dalam iman kita, seperti inilah mestinya. Allah katakan, bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang iman kepada Allah, iman pada yaumil akhir, iman pada malaikat-malaikatnya, iman pada kitab-kitab Allah, dan juga kepada para nabi utusan Allah. Dan ia berikan harta yang ia cintai kepada kerabat dekat, pada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada ibnu sabil, dan juga kepada orang-orang yang meminta-minta, juga kepada hamba sahaya. Dan dia pun mendirikan salat, dia menunaikan zakat, dia memenuhi janjinya yang dia adakan perjanjian tersebut dengan manusia. Dan dia bersabar dalam keadaan genting. Dan juga ia bersabar dalam keadaan kena musibah. Dan bersabar saat terjadi perang. Maka orang yang seperti ini dikatakan Allah, ulaika alladzina sadaku, Mereka itu orang-orang yang jujur dalam agamanya. Mereka itulah orang-orang yang benar takwanya. Na'yafila barakallahu fikum. Lihat. Lihat contoh teladan para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat yang lainnya seperti Abdurrahman ibni Auf, ya. Mereka-mereka bagaimana ketika mendapatkan panggilan jihad, seruan jihad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti pernah dalam perang Tabuk, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan untuk para sahabat mengumpulkan dana untuk perlengkapan dan bekal perang dalam perang Tabuk itu. Beliau tanya, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, berapa yang kau serahkan? Umar mengatakan, kuserahkan separuh kekayaanku ya Rasulullah. Kemudian beliau tanya lagi pada Abu Bakar, berapa kau serahkan? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sepenuhnya kuserahkan seluruh harta yang kupunya. Lalu beliau bertanya, Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, lalu untuk istrimu, anak-anakmu, keluargamu? Dia mengatakan, cukup Allah dan Rasul yang menjamin. Subhanallah, kata Umar bin Khattab, memang aku tak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Ya. Ini contoh ya barakallahu fikum, begitu sahabat yang lainnya kayak Utsman ibni Affan, Abdurrahman ibni Auf dengan kekayaannya Masya Allah. Abdurrahman ibni Auf pernah menyumbangkan 700 ekor kuda pilihan untuk pasukan muslimin. Menyiapkan bekal unta sekian banyak unta dengan bekalnya. Ini mereka tidak pernah merasa khawatir miskin. Tidak pernah merasa khawatir bangkrut. Bahkan Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu menyiapkan pada Rasulullah SAW. Ya, sekian ribu dinar untuk menyumbang dalam perang Tabuk yang waktu itu peceklik. Beliau mendoakan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya Utsman, setelah ini Allah tidak akan menimpakan madarat padamu. Tidak akan menimpa mudarat padamu. Artinya beliau tidak akan terkena kemiskinan. Subhanallah ya fila barakallahu fikum, di antara demikian. Jadi mereka benar-benar memberikan hartanya di jalan Allah. Dan ya fila barakallahu fikum, mereka itu orang-orang yang sabar. Dalam saat peceklik pun mereka tetap berinfak. Dalam keadaan perang mereka juga bersabar untuk bertahan terus mengemban amanah jihad. Maka pantaslah kalau Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ada derajat yang tinggi di sisi Allah, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia itu surga. Pantas kalau Rasulullah SAW menyebut nama-nama mereka, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Kalau disebut nama-nama seperti ini, itu beliau bukan hanya sekedar untuk menyenangkan semata, tapi berita ini benar-benar datang dari Allah Ta'ala karena kejujuran mereka dalam imannya. Maka ya fila barakallahu fikum, kalau kita ingin meniru, ingin ikuti, ikuti mereka sunnahnya. Ya? Jangan kita melihat orang yang di bawah kita dalam agama, lihat orang yang di atas kita dalam agama. Beliau Nabi SAW menyatakan dua perkara ini kalau ada pada kalian akan menjadi orang yang syakiran sabiran. Yaitu kalau engkau memandang dalam urusan dunia, engkau memandang orang yang di bawahmu. Ya, tapi kalau memandang urusan agama, engkau memandang orang yang di atasmu. Sehingga kalau engkau pandang dalam urusan dunia di bawahmu, akan mudah engkau mensyukuri karunia yang telah Allah berikan padamu. Begitu kalau engkau memandang urusan agama orang yang di atasmu, akan memicu atau memacu pada dirimu, mendorongmu untuk berbuat lebih baik atau minimal seperti orang yang engkau inginkan itu. Tapi kalau tidak ada pada diri kita dua perkara ini, atau terbalik kita memandang dunia orang yang di atas kita, memandang agama orang yang di bawah kita. Contohnya, kalau kita punya pandangan, ah pulan aja gak sholat, tapi dia kaya raya, biarpun saya gak sholat bisa kaya. Dia akan mengejar orang kaya, kekayaan seperti apa dia akan ikuti. Berlomba dengan mereka. Ini orang gak ada syukurnya dan gak bakal sabar. akhirnya dia kecewa, ya. Usaha sama tapi rezeki beda, tidak sama rezekinya, sehingga dia kecewa. Maka ikhwat, jangan ikuti seperti itu. Ikuti mereka, para salafus salih. Mereka adalah potret umat terbaik, teladan bagi kita semua. Dan itulah bukti mereka. Mereka mengucapkan syahadat dan mereka buktikan dalam ucapan dan amal mereka. Itu contoh orang-orang yang jujur di dalam amalnya. Mereka menuai kebaikan yang besar. Nah, yafila barakallahu fikum. Bukankah sudah Allah katakan tadi bahwasanya mereka orang-orang yang jujur itu Allah akan angkat derajat mereka, ya, bersama dengan derajat para nabi, para rasul di surga. Allah katakan dalam firman Allah, "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin." Lihat. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan digolongkan bersama-sama, mereka akan digabungkan bersama-sama orang yang Allah beri mereka nikmat, yaitu para nabi, siddiqin. Lihat, setelah disebutkan anbiya, nabiyyin, Allah sebut siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, nabi seperti Rasul SAW, siddiqin seperti Abu Bakar, syuhada seperti Umar, Utsman, dan yang lainnya dari para sahabat yang mati syahid, dan juga salihin, itu para sahabat secara umum. Itu mereka semua dipuji, disanjung Allah Ta'ala. Sehingga nanti di hari kiamat Allah beritakan dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat 119, qala Allahu hada yawmun yanfa'un sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an dhalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah hari di mana akan memberi manfaat jujur pada orang-orang yang mereka itu jujur, akan memberikan manfaat kejujuran mereka. Bagi mereka orang-orang yang jujur dalam agama, mereka diberi surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka seperti halnya mereka ridho pada Allah. Dzalikal fawzul azim. Itulah kebahagiaan yang paling besar. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Orang yang jujur dalam amalnya, jujur dalam ucapannya, selalu Allah beritakan bagi mereka kebahagiaan yang besar. Seperti tadi dalam suratul Ahzab ayat 70. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan yang benar. Karena dengan ini yuslih lakum a'malakum, akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Allah tutup, wa may yuti illa wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, dia itulah orang yang mendapat kebahagiaan dengan kebahagiaan yang besar. Iwa fila barakallahu fikum. Begitu besarnya nilai kejujuran. Dan begitulah Allah cinta pada mereka orang-orang yang jujur. Sehingga Allah muliakan mereka dengan kemuliaan yang luar biasa. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah ta'ala, beliau mengabarkan kepada kita, man aradat, ya, in aradta antakuna ma'as-sadiqin. Kalau engkau benar-benar menginginkan dirimu digolongkan Allah bersama golongan siddiqin, apa upaya kita? Beliau katakan, fa'alaika bizzuhdi fid dunya wal qafi an ahlil millah. Kalau engkau ingin digolongkan Allah bersama mereka orang-orang siddiqin, maka hendaknya engkau berlaku zuhudlah terhadap dunia, dan engkau tahan diri, ya, menahan dirimu dari mengikuti orang-orang kafir. jangan engkau terpengaruh kepada mereka orang-orang kafir. Apa yang mempengaruhinya? Hati-hati ya ikhwah. Kalau mereka orang kafir memang hidup untuk mengejar dunia. Dan hanya memang yang mereka dapatkan dunia. Kalau kalian mengikuti model mereka, kalian akan terlalaikan dari agama dan sibukkan dengan dunia. Waspada, hati-hati kalian. Ini tidak akan bisa masuk golongan siddiqin. Sehingga iwafila barakallahu fikum. Beliau Nabi SAW melatih dan memberi contoh kita untuk zuhud terhadap dunia. Pernah satu hari, sahabat yang mulia, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, menemui Nabi SAW ketika beliau mendiamkan istri beliau. Ya, beliau sendiri mengasingkan diri di kamar sendiri di masjid. Kemudian beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW di kamar istirahatnya. Begitu beliau Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu masuk, menemui beliau Nabi SAW, beliau duduk dari baringnya sembari membersihkan debu yang ada di badannya, di pipinya, dan nampak guratan bekas tikar yang beliau pakai tidur di atasnya. Karena tikar dari daun yang dianyam. Umar Ibn Khattab merasa iba dan berkata, Al-Kisra wa Kaisar ya Rasulullah. Kisra dan Kaisar ya Rasulullah. Artinya penguasa Persia, Kaisar Romawi ya Rasulullah. Mereka itu bergelimang harta dengan kemewahan istana mereka begini, begini, begini. Sedemikian rupa mereka. Sedangkan engkau ya Rasulullah, engkau utusan Allah, kok sampai seperti ini keadaannya? Maka beliau mengatakan, ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah, alam tardha, ya Umar. Beliau katakan, wahai Umar, radhiyallahu, bagi mereka memang dunia, sedangkan bagi kita ini akhirat. Tidakkah engkau ridho dengan apa yang Allah berikan? Bukankah dikatakan Allah wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal? Lihat ikhwah, ini petunjuk beliau Nabi SAW pada Umar Ibn Khattab dan dipraktekkan dengan jujur oleh Umar Ibn Khattab ketika beliau pegang peranan menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika kaum muslimin menaklukkan negeri demi negeri dari kekuasaan Persia maupun Romawi. Sampailah dia pasukan muslimin menaklukkan Persia. Dan ditangkap panglima Persia diantaranya Hurmuzan. Yang dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab ke dalam ke Madinah di bawah. Dikawal sengaja oleh para sahabat. Yang pasukan dipimpin Khalid Ibn Walid bersama Sa'd Ibn Waqqas. Sengaja Hurmuzan ini dihadapkan kepada Umar Ibn Khattab. Supaya orang-orang Islam di Madinah tahu bagaimana sosok panglima kafir dari Persia ini. Pakaian mereka. Dan mereka bisa lihat bagaimana khalifahnya. Subhanallah. Mahkota Hurmuzan dengan emas berlapis mutiara. Intan, berlian. Pakaiannya berteteskan emas. Lengkap dengan pokoknya kemewahan panglimanya. Ketika Hurmuzan dikawal sampai ke Madinah, yang dipikir oleh Hurmuzan dalam penuturannya, yang namanya pemimpin, apalagi pemimpin kaum muslimin yang demikian gagahnya pasukannya, ya, mestinya istananya seperti yang dia bayangkan kayak istananya Persia, dan juga tempatnya dijaga pasukan istimewa. Ternyata sampai di Madinah tidak nampak istana. Sampai di tempatnya Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu, tidak ada di rumah. Dicari di masjid lagi ada baring. Dia tidak percaya apakah seperti ini, benarkah ini khalifahnya. Lihat ikhwah barakallahu fikum, artinya Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu, seperti Rasul SAW. Persis. Kepemimpinannya tidak bergelimang harta. Kalau beliau mau, itu mahkotanya Hurmuzan
sudah hak miliknya, istilahnya bisa diambilnya karena beliau memang pimpinan muslimin, berhak mendapatkan rampasan perang dan itu. Namun beliau marah, kenapa kau hadapkan ini seperti ini? Supaya ditahu kalau seperti inilah sosok panglima mereka. Nah, ya fil barakallahu fikum, kita tidak cerita panjang ini. Yang kita ambil bagaimana bimbingan Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga mereka benar-benar menjadi orang-orang yang jujur. Karena seringkali dunia inilah yang membuat orang banyak dusta. Para da'i yang awalnya menyeru umat kepada agama ini. Lurus di atas sunnah. Begitu datang dunia menggiurkannya. Membuat air matanya menjadi apa? Ya, membuat mata terbelalak dunia. Kemudian hati mulai terpesona dunia. Akhirnya ikhwa barakallahu fikum mulai lembek manhajnya, longgar sikapnya, akhirnya terbawa anyur, hanyut bersama mereka-mereka para pendananya. Ya. Hanyut. Ikuti sururiyah. Ikuti turut. Ikuti anyur. Manhaj berubah. Ada yang berubah manhajnya karena dunia yang menggiurkannya. Tapi juga ada berubah manhaj karena kecewa hatinya. Kecewa sama Ustaz Fulan. Akhirnya dia tidak mau ngaji awalnya. Disamperin sama orang yang memang keliru manhajnya, menyimpang. Dapat angin segar, kendaraan tumpangan. Akhirnya dia caci maki, memang sudah kecewa. Akhirnya dia tumpahkan kekecewaannya pada ustaz yang nyamperin ini. Jadilah, ya, dia seakan-akan lebih pintar. Wah, apa itu si Fulan begini, si Fulan begini, Fulan begini. Padahal kalau ditanya, kamu dengan Fulan? Ya dulu saya muridnya, berapa lama? Baru ngaji sekali. Doros saja. Wah, sudah lebih pintar dari ustaznya. Ikhwah barakallahu fikum, hati-hati, jangan karena kita ini kecewa dengan ustaz. Ya namanya manusia. Kita ini jauh dari Rasulullah SAW tentunya. Kalau mengecewakan sikapnya, apa yang membuat kecewa, sampaikan. Kalau mengecewakan pembagiannya, dibagi dalam hal apa, sampaikan. Jangan karena kecewa, rubah manhajnya. Ya ikhwah barakallahu fikum, hati-hati. Awan pilih-pilih ngaji lama-lama, menjauhi, ya, hati-hati. Nah, ya filah barakallahu fikum, kata beliau Hasan al-Basri, kalau engkau ingin dimasukkan golongan orang-orang yang jujur, hendaknya engkau zuhud kepada dunia. Apakah zuhud pada dunia seperti orang-orang sufi mengatakan, kita tidak butuh dunia, jauhi dunia. Sehingga mereka menjauh dan tidak mengambil dunia. Bukan itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa zuhud terhadap dunia maksudnya, yang namanya zuhud engkau adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberimu manfaat untuk akhiratmu. Kalau memang dunia itu memberi manfaat bagi akhiratmu, ambil dunia, gunakan untuk membeli akhiratmu. Sebab Allah katakan dalam surat At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, Allah beli mereka harta dan jiwa mereka dengan surga. Kalau kita memang ya bisa mendapatkan dunia, bisa usaha mencari harta yang halal, lalu kita niat dengan harta yang kita dapatkan untuk membela agama Allah, supaya kita bisa menjalankan syariat Allah, bisa haji, bisa kurban, bisa zakat, bisa membangun ma'had, bisa membangun masjid. Ya, kalau kita niat untuk kebaikan-kebaikan, kita usaha dunia dan kita tidak lupa agamanya, kenapa tidak lakukan? Lakukan. Bukankah pernah datang kepada beliau Nabi SAW, orang-orang muhajirin yang fakir ini, mengadu, ya Rasulullah, dahaba ahlad dusur bil ujur. Wahai Rasulullah SAW, mereka orang-orang kaya telah memborong pahala banyak-banyak. Ya, hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka itu sholat seperti kita sholat, mereka puasa seperti kita puasa.
wa yasaddaquna bi fuduli amwalihim,
tapi mereka sedekah yang dengan kelebihan harta mereka, kita tidak bisa lakukan itu. Ini orang-orang fakir merasa ya dia itu ingin seperti mereka dalam kebaikan. Bukan ingin kayanya, tapi ingin bisa melakukan seperti mereka. Namanya hikmah, ingin melakukan kebaikan seperti mereka. Yang membuat iri karena orang kaya ini pahalanya lebih banyak tentunya. Karena sedekah mereka, orang fakir tidak bisa.
Beliau katakan, awali sholakot ja'alakum biat sedekah. Bukankah Allah sudah bikin caramu untuk engkau bisa sedekah dengannya? Inna bikuli tasbihatin sedekah, setiap ucapan tasbih subhanallah itu bagimu sedekah. Begitupun tahmid, alhamdulillah itu sedekah. Begitupun takbir, Allah Akbar yang kau ucapkan sedekah. Sampai ya'muruna bil ma'ruf dan nahauna 'anil munkar, engkau menyuruh yang baik, mencegah yang munkar, itu sedekah. Bahkan sampai beliau mengatakan wa fi but'i ahadikum fiha sedekah. Engkau menyalurkan syahwatmu pada istrimu, itu sedekah. Sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwat taufiya ajrun. Wahai Rasulullah SAW, apakah kita kalau menyalurkan hasrat kita pada istri itu ada pahalanya? Beliau jawab, bukankah kalau engkau salurkan kepada selain istrimu dosa? Benar ya Rasulullah, maka kalau kau salurkan pada istrimu itu ada pahalanya. Dan itu sedekah yang paling sedap. Kan begitu. Jadi wa barakallahu fikum. Banyak-banyak sedekah. Naam. Loh kalau satu ya. Ada prainya. Ada sakitnya. Sedekahnya berkurang. Tambah lagi biar banyak sedekah. Naam. Buat provokasi. Nah ya fila barakallahu fikum. Kita lihat. Orang-orang kaya. Mendengar hadis tadi. Mereka juga lakukan. Sehingga orang-orang fakir bertanya, ya Rasulullah, mereka lakukan persis dan yang kita lakukan. Maka beliau katakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki. Sehingga ikhwah, kalau kita memang dunia itu bisa kita dapat dengan halal, dengan baik. Dan kita niat untuk memanfaatkan di jalan Allah, ambil seperti halnya. Ya, yaitu Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu ketika tiba di Madinah dipersahabatkan dengan seorang Ansar, ditawarkan oleh orang Ansar ini, ya saudaraku Abdurrahman, aku punya harta begini, punya kebun begini, ambillah separuh kebunku, ambil dari hartaku separuhnya, aku punya istri dua, engkau lihat mana yang kau cocok, aku ceraikan dia untuk jadi istrimu. Sampai seperti itu. Namun Abdurrahman bin Auf bukan tipe ya orang yang seperti zaman kita ini. Kira-kira kalau kita dari begitu mau apa enggak? Oh iya, alhamdulillah. Tapi beliau enggak lihat. Beliau katakan dulanesok, tunjukkan aku pasar. Maka ditunjukkan pasar Madinah. Beliau berusaha walaupun awalnya jadi buru pasar, ya sampai beberapa saat beliau ketemu Rasulullah SAW ditanya. Ya Abdurrahman, apakah engkau sudah menikah? Sudah ya Rasulullah SAW. Lalu, aku nikah dengan mas kawin emas segenggam. Segenggam emas, Masya Allah. Ya? Segenggam emas 1 gram? Lebih. Kata beliau, kalau begitu, awlim walau bisyatin. Adakan walimah olehmu walaupun nyembeli potong kambing 1 ekor. Walaupun dengan 1 ekor kambing. Adakan walimah. Ini contoh sosok sahabat. Yang namanya zuhud, jangan kita jumut. Katanya zuhud gak butuh dunia. Kerja gak mau. Ya. Tapi dia pak mau makan. Lucu sekali. Kerja gak mau, makan mau. Ya ini, suami kok gak mau kerja, zuhud. Subhanallah. Ini jumut namanya. Ya. Kaku. Bukan, kalau memang engkau zuhud. Itu kata beliau, Imam Al-Qayyim Ta'ala. Engkau mengambil di dunia ini sesuatu yang memberi manfaat di akhirat. Meninggalkan yang gak beri manfaat. Kalau memang dengan engkau berjualan bisnis. Ya, tugasmu sebagai hamba Allah menjalankan ibadah tidak terganggu. Bisnismu jalan mendapatkan harta yang baik. Engkau bantu agama Allah ini. Dukung pembangunan pesantren, masjid dan lain-lain. Membantu santri dalam kekurangan mereka. Penuhi niatmu baik.
lakukan. Karena apa? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, sungguh Allah telah membeli dari orang yang beriman, angfusahum wa amwalahum, jiwa mereka, harta mereka, Allah beli bi anna lahumul jannah, bagi mereka surga. Kata Imam Ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, ini harga yang paling mahal, transaksi yang paling tinggi, nilainya, Allah beli kita punya jiwa satu-satunya ini, Allah beli harta yang Allah berikan kepada kita, ditukar dengan surga. Tidak mau. Kalau kita orang jujur, tentunya mau. Ya, tapi orang kalau tidak jujur, itulah kayak orang munafik. Selalu dia itu beralasan. Sudah dikatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan jangan kalian bikin rusak di muka bumi, mereka bilang aku bikin baik. Ya fil barakallahu fikum, alasan mereka ada saja. Nah, ya fil barakallahu fikum. Maka kita dituntut dalam agama jujurlah kepada Allah Ta'ala. Dalam amal juga kita dituntut. Yang keempat tadi, jujur dalam janji. Yang kita telah berjanji. Atau kita dalam perjanjian, tepatilah janji kita. Ya, ini jujur. Dan juga yang kelima, jujur dalam kenyataan. Hal yang nyata dari perilaku kita, ucapan kita, ya, adab-adab kita, akhlak kita, itu benar-benar menunjukkan jujur bahwa kita ini seorang muslim. Karena ada orang Islam, dia tidak jujur. Ngakunya Islam, tapi diperintah 5 waktu sholat, paling hanya 1 waktu dia kerjakan dari semalam. Kalau maghrib aja nongol di masjid sholat berjamaah. Isya hilang, subuh apalagi. Ya. Ada juga orang Islam yang gak jujur, katanya Islam tapi seminggu sekali aja nongol kalau Jumat, itu pun nunggu khatib baca doa baru datang. Khatib mau turun Jumat, mau turun mimbar. Seminggu sekali aja nongol. Ada lagi yang lebih lagi, ngakunya Islam tapi setahun cuma 2 kali nongol. Idul Fitri, Idul ada aja. Jujur gak di sini? Yang parah lagi, bilang Islam, KTP Islam, aku Islam, gak pernah nongol di masjid, gak pernah sholat. Begitu mati baru datang di masjid, Bapak Imam tolong, Bapak saya mati, tolong disolati. Terlalu. Ya. Di mana Islamnya? Nah, ya fila barakallahu fikum. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk jujur dalam kenyataan dan sikapnya. Makanya Allah perintahkan kepada Nabi SAW supaya menjadi teladan bagi kita, kisah-kisah para nabi baca, kisah para sahabat baca. Contohnya Allah perintahkan pada beliau, wa dzkuru fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allah perintahkan, wahai nabi, sebut, baca, ya, tentang kisah Ismail dalam Al-Quran. Sungguh kata Allah, dia adalah sosok orang yang jujur dan memenuhi janji. Dia seorang Rasul, dia seorang Nabi. Dalam surat Maryam ayat 54. Begitupun Allah katakan, wa dzkuru fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Baca kisah Idris dalam Al-Quran ini. Dia adalah seorang yang jujur. Dia seorang nabi. Ya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami mengangkat Idris pada kedudukan yang paling tinggi. Kedudukan yang mulia. Itu contoh ya barakallahu fikum. Allah sebut, maka kalau kita ingin memotivasi diri kita ingin menjadi seperti mereka, orang-orang yang baik, bacalah kisah hidup orang-orang terbaik dari umat ini. Biografi Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang menuai janji surga, para sahabat Nabi SAW semua, baca bagaimana mereka. Sungguh ya fila barakallahu fikum. Pernah satu hari dalam satu kisah, seorang datang pada beliau Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam.
dan bertaubat dari dosa-dosaku. Apa kira-kira syaratnya? Beliau katakan, alaika bisidqi, engkau jujurlah. Cuman itu ya Rasulullah, cukup itu. Dia anggap, ringan sekali. Cuman satu syaratnya, pulang dia ke rumah. Dipikir, kok cuma satu syaratnya, katanya jujurlah. Ini orang yang memang terbiasa dengan kejahatan. Jiwa pengaruh jahat ini belum hilang seketika itu. Masih ada dorongan-dorongan ingin melakukan kembali. Namun setiap kali dia terdorong hawa nafsunya, ingin melakukan perbuatan dosa, dia ingat janjinya. Kata Rasulullah SAW, saya harus jujur. Kalau saya sudah menyatakan taubat, ya, kemudian kalau saya masih melakukan yang seperti ini, nanti apa jawabku kalau ketemu Nabi SAW, aku ditanya, bagaimana engkau masih minum khamar? Kalau aku bilang tidak, berarti aku dusta. Aku tidak jujur. Kalau aku bilang iya, aku juga dusta. Katanya sudah taubat, masih ulang lagi. Ya? Selalu ketika dia ingin terdorong berbuat maksiat ini, di hatinya pertanyaan ini bergejolak. Kalau aku berzina, nanti ditanya Nabi apa jawabku? Aku bilang tidak, aku lakukan, berarti aku dusta. Aku bilang iya jujur, aku juga dusta karena aku bilang taubat masih ulang lagi. Datang kepada ya Rasulullah, aku kira kemarin syarat satu itu ringan. Ternyata satu syarat itu sudah cukup berat. Aku berusaha memenuhinya. Dan alhamdulillah. Ya, aku benar-benar taubat ya Rasulullah SAW. Maka ini orang dikisahkan menjadi orang yang paling baik dalam imannya. Di antara mereka para sahabat. Ya, termasuk mereka para sahabat. Masya Allah. Itu contoh orang yang benar-benar taubatun nasuha, jujur. Setelah masuk Islam. Dan ya fila barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang mempercayai janji Allah. Maka Allah katakan, alladzina ja'u bisidqi. Orang-orang yang datang dengan kebenaran, yaitu Nabi SAW. Ya? Dan orang-orang yang membenarkannya. Ya? Itu mereka adalah dalam, dikatakan orang yang takwa. Ada seorang yang ia hitam. Badannya, kulitnya hitam. Dia masuk Islam dan bertanya, ya Rasulullah, aku masuk Islam, bayat padamu dan aku ingin berperang bersamamu. Kemudian ketika ya sudah berkecamuk perang, dia kemudian maju berperang. Kemudian ketika itu dia ada menggenggam kurma. Dia masih ada 3 atau 2 biji kurma di tangannya. Ya Rasulullah, kalau aku berperang, kemudian aku ini kira-kira di mana nanti? Kalau aku mati, engkau di surga. Maka dia tinggalkan kurma yang di tangannya. Dia langsung maju berperang dengan segala keberaniannya. Dengan segala kekuatannya. Dia terbunuh dalam perang. Dia pun mendapatkan syahadah. Karena janji Rasulullah SAW tadi benar ucapan beliau. Nah ya fila barakallahu fikum. Mereka artinya begitu semangat untuk meraih syahadah. Tapi bukan mereka sengaja maju tanpa pakai tameng, tanpa pakai senjata. Biar dipanah, ditombak, biar mati. Ini bunuh diri. Ya, bukan syahid, sangit ya. Subhanallah. Dibakar dalam neraka nanti. Apalagi orang-orang yang mengaku jihad di zaman kita ini. Dengan merantai bom di badannya atau di tasnya ditaruh bom. Lalu dia masuk ke kantor polisi atau ke masjid. Yang orang Islam sementara sholat. Kayak di masjid Mapolres Cirebon. Atau masuk ke mall atau masuk ke tempat lain. Keramaian orang, dia ledakan badannya. Boom. Hancur badannya. Katanya itu syahid. Siapa bilang? Ini bunuh diri bukan syahid. Dan tidak ada yang diajarkan begini dari Nabi. Tidak ada. Ancamannya ngeri. Beliau mengancam dalam hadis bahwa man qata nafsahu, siapa orang yang membunuh dirinya sendiri dengan cara bagaimana ia membunuh, kalau ia menjatuhkan dari tempat yang tinggi atau dia menikam dengan besi, tombak atau semisalnya, dia akan melakukannya seperti itu dalam neraka khalidan mukhalladan fiha abada, selamanya dan kekal. Ulang-ulang badannya hancur, dung. Balik lagi, hancur lagi, balik lagi. Itu syahid rugi ya ikhwah barakallahu fikum. Tidak, kalau orang yang mati syahid itu di surga. Dan ya barakallahu fikum, betul. Kita memang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mati syahid itu adalah mati yang paling utama, mati yang paling istimewa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengajarkan kepada kita ya, untuk kita berniat. Kata beliau, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyhi. Coba dengar baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid, dan ia jujur benar-benar ingin mati syahid, Allah akan sampaikan niatnya dia, cita-citanya, sampai pada kedudukan dia mati syahid, walau ia mati di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Lihat. Niat kita jujur benar ingin mati syahid. Qadar wa syafa'ala, tidak terjadi peperangan. Ya, kemudian bisa jadi kita ditimpa musibah sakit. Namun kita berusaha untuk sabar sehingga kita mati dalam keadaan seperti itu. Masih dalam golongan syahid bisa. Bukankah beliau sampaikan pada kita bahwa orang yang mati syahid dari umatku ini ada banyak. Ada menyebutkan 5 diantaranya al-maftun, orang mati karena sakit perut. Ya. Atau ta'un, karena wabah. Sehingga kita meninggal dalam pembaringan. Bisa saja. Atau seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dalam keadaan sholat di masjid di Madinah. Tapi siapa yang membunuh beliau? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Itu yang membunuh beliau. Sehingga beliau dikatakan syahid oleh Rasulullah SAW. Dari mana? Dalam hadis tentang kisah Umar radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah SAW di atas Uhud. Beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika di atas Uhud, tiba-tiba batu yang diinjak bergetar, guncang. Maka beliau katakan, uskun ya Uhud, tenanglah Uhud. Sungguh di atasmu ini Rasulullah wasiddiqin, wasiddiq, wasyahidaini. Ya? Di atasmu ini utusan Allah, Nabi Allah. As-siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Maka yang belum beritakan ini belum terjadi. Tapi ternyata benarlah bahwa Umar bin Khattab meninggal syahid karena ditikam oleh musuh Islam, Majusi Abu Lu'lu'ah. Sedangkan Utsman bin Affan meninggal dunia karena dibunuh Abdullah bin Sabah Yahudi. Di kamarnya, jadi ikhwah barakallahu fikum, ingat. Kita jujur kalau ingin benar-benar mati syahid, berusaha terus. Bela agama Allah selalu. Kalaupun tidak ada perang, niat tetap ada. Allah akan sampaikan pada derajat syahid. Tapi jangan kemudian karena pengen mati syahid, cari kelompok khawarij. Gabung dengan teroris, radikalis. Lalu dikader, jadilah untuk meledakan bom-bom bunuh diri. Jangan. Nyawamu cuma 1. 1 kali meledak, hancur badanmu. Tidak ada ganti. Ya. Ya, itu sudah keliru langkahmu. Bukan syahid mendapatkan pahala dari Allah, tapi mendapat murka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ya fila barakallahu fikum. Ya. Ini beliau Rasulullah SAW memberitakan kepada kita. Nah, ihwafillah barakallahu fikum, dari sekian ayat, sekian hadis yang kita bacakan, betul besar pahala janji Allah bagi mereka, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di antara dalam surat Al-Ahzab ya, di ayat yang ke-35 Allah habarkan kepada kita termasuk ya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat, sungguh muslim laki-laki dan wanita, mukmin laki-laki dan mukmin wanita, laki-laki yang taat begitu pun wanita yang taat, laki-laki yang jujur dan wanita yang jujur. Allah katakan di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janji bagi mereka ampunan, Allah janji bagi mereka pahala yang besar, yaitu jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan sebaliknya Allah sangat benci dan murka akan orang-orang yang dusta. Sehingga beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali beliau ulang-ulang, maukah aku beritakan pada kalian tentang dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, baiklah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau pun bersabda, dosa besar yang paling besar itu, pertama, al-isyraku billah, engkau berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Ini dosa besar yang paling besar. Dan antum lihat dalam Al-Quran, ancaman Allah bagi pelaku syirik ada 5. Pertama, dosanya tidak akan diampuni Allah. Ya, dosanya tidak akan Allah ampuni kalau dia mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, ya, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang kedua, amal baiknya semua hapus, seperti Allah sebutkan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sampai engkau syirik, seluruh amalmu hapus, tiada arti. Yang ketiga, akibat syirik, dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah katakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Khalidina fiha. Orang-orang yang dia kafir dari ahli kitab, begitupun orang-orang musyrik, dalam neraka jahanam selamanya. Yang ketiga. Yang keempat, haram bagi mereka jannah. Innahu may yusyrik billah haram 'ala jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, haram bagi dia surga. Dan yang kelima, dia tidak bisa mendapat syafaat. Ya? Lihat, orang yang berbuat syirik tidak bisa mendapat syafaat. Baik syafaat dari Nabi SAW, ataupun syafaat dari anak-anaknya. Ya, yang soleh tidak bisa. Kalau orang tua itu mati dalam keadaan syirik. Ya, waspadai perkara ini. Terus yang kedua, dosa besar yang paling besar adalah uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Karena ini akan menyakiti hati orang tua, melanggar haknya. Dosa besar. Yang ketiga, ya, beliau duduk setelah menyampaikan yang 2 tadi. Kemudian beliau sambil sandar, bertelekan santai begini. Beliau mengatakan, adapun yang ketiga, kata beliau, faqala ala wa qaluzzur, ala wa qaluzzur, ala wa qaluzzur. Terus diulang-ulang. Sampai Abu Bakar mengatakan, semoga beliau diam. Artinya terus diulang-ulang, ngeri mereka. Betapa dahsyatnya akibat ucapan dusta ini. Ya? Beliau pun kemudian
mengulang, ketahuilah dosa besar yang paling besar itu termasuk adalah qauluz zur, ucapan dusta. Dan ingat ikhwah, amalan yang besar seperti puasa Ramadan akan hilang pahalanya kalau sampai kita tidak bisa tinggalkan ucapan dusta ini. Maka beliau ingatkan kepada kita, man lam yada qauluz zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatan ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta dalam keadaan ia puasa, maka Allah tidak butuh dia tinggalkan makan minumnya dalam puasanya. Pahalanya hapus. Padahal pahala puasa besar, tapi mengucapkan kata-kata dusta ini besar. Lihat dampak dusta. Satu orang kiai dusta membawa sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, dibilang ini ajaran Nabi, disebar pada manusia, lalu orang mengamalkan, makin banyak. Jadi satu kedustaan, dari sekian merata dustanya, ini yang paling berat resikonya. Maka beliau hati-hati dari ucapan dusta, apalagi dusta atas nama Nabi. Taib ya fila barakallahu fikum. Makanya Allah katakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghi. Katakan wahai Nabi, sungguh yang diharamkan Rabbku adalah perkara-perkara yang keji, yang nampak atau yang tersembunyi, perkara-perkara dosa dan perbuatan melampaui batas yang tidak benar, dan mereka yang memperkuat antusyriku billahi ma lam yunzil bi sultana, dan menyekutukan Allah yang tiada kekuasaan padanya. Wan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang paling besar di antara juga, kalian berbicara atas nama Allah yang kalian tidak ada ilmu. Ini dusta. Ima fila barakallahu fikum. Dia sampaikan sesuatu yang bukan dari ajaran Allah dan Rasul SAW. Dia amalkan, dia ajarkan pada yang lain. Pernah kami dapatkan ya, dari ikhwah kita. Ada satu tarekat. Dia mengklaim bahwa dia menyampaikan akan masuk surga dari umat ini 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Nah, si pendiri tarekat ini, dia merekrut anggota sebanyak 70 ribu orang. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dia terbitkan sertifikat jaminan untuk dapat surga tanpa hisab, tanpa azab. Satu sertifikat ini, kalau tidak salah kemarin dia bilang 8 juta sekarang. Jadi kalau ada anggota meninggal dunia, segera berebut yang lain untuk menggenapinya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bukan mereka tidak mau, mereka berlomba menunggu antri. Kalau ada yang kabar meninggal dunia, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan mereka itu yang bayangkan. Satu orang dusta, 70 ribu orang pengikutnya. Apa enggak ngeri? Ini contoh bahaya dusta. Ya ikhwah, Abdullah bin ya, Saba al-Yahudi, tokoh provokator dari ya, teroris Khawarij. Dia memelintir ayat-ayat dengan kedustaan. Membawa sekian ribu orang untuk demo. Menduduki Madinah sampai membunuh khalifah. Dan terus generasi mereka ini berkepanjangan sampai zaman kita sekarang ini. Bayangin. Makanya ingat, bahaya dusta begitu besar. Ya. Taibihwah, duhur sudah menjelang. Pertanyaannya silakan disampaikan pada panitia. Nanti baca zuhur kita sambung sedikit insyaAllah dan sambung dengan pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah beri manfaat. Allah jaga kita dari kedustaan dan Allah bimbing kita pada kejujuran. Sehingga kita benar-benar jujur dan digolongkan bersama orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mari tanya.